from the conference
ศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่183ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดที่ได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Morphin Tabernacle การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรประธานดีเตอร์เอฟอุกดอร์ฟที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคนี
้
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับท่านเข้าสู่ภาคที่4ของการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่183ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประธานทอมัสเอสมอนสันผู้ควบคุมการประชุมใหญ่นี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการประชุมในภาคนี้เราขอต้อนรับผู้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั่วโลกทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเราขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญและผู้อื่นที่เข้าร่วมการประชุมเช้านี้เพลงในภาคการประชุมจะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle ภายใต้การอำนวยเพลงของ Mac Wilberg โดยมี Clay Christensen และ Richard Elliot เป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องประสานเสียงเปิดการประชุมด้วยเพลงแสนหวานงานเลิศและบัดนี้จะร้องเพลงจงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชันจากนั้นซิสเตอร์เชอรัลเอเอสเปนที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญจะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิด
Our dear Heavenly Father,
พระบิดาบนสวรรค์พวกเรารู้สึก
ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้มาประชุมนี้แล้วขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับประธานมอนสามพวกเราขอให้
We ask for thy spirit.
ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่กับพวกเราที่มาประชุมในวันนี้และขอให้อยู่กับพวกเขาสำหรับผู้ที่พยายามหาความสงบสุขเลยขอให้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
นักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงพระอาจารย์พายุกำลังโหมนักหลังจากจบเพลงประธานเฮนรี่บีไอริงจะเป็นผู้พูดคนแรกตามด้วยเอลเดอร์ดัลลันเอจโอ๊กส์แห่งโครามครัสโอ๊ก12ซิสเตอร์บอนนี่ออสการ์สันประธานเยาวชนหญิงสามัญจะพูดกับเรา
Billows are tossing high. The sky is so shining. this year.
หลานของเราคนแรกสองคนจะแต่งงานปีนี้ภายในไม่กี่ปีพี่น้องของพวกเขานับสิบคนก็คงจะตามไปสู่โลกแห่งการสร้างครอบครัวแสนวิเศษเช่นกันโอกาสแห่งความสุขเหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดหนักเมื่อพวกเขาขอคำแนะนำจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าถามว่าหนูต้องเลือกอะไรที่จะนำไปสู่ความสุขได้หรืออีกในหนึ่งทางเลือกอะไรที่จะทำให้ไม่มีความสุขพระบิดาบนสวรรค์ทรงทำให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีคนสองคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันไม่มีครอบครัวสองครอบครัวที่เหมือนกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวจึงเป็นเรื่องยากกระนั้นพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงวางหนทางสู่ความสุขไว้ให้บุตรธิดาทุกคนไม่ว่าเรามีอุปนิสัยเช่นไรหรือประสบการณ์อะไรแผนแห่งความสุขมีเพียงแผนเดียวแผนนั้นคือทำตามพระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราทุกคนรวมถึงหลานข้าพเจ้าที่คิดถึงการแต่งงานมีพระบัญญัติข้อหนึ่งซึ่งจะช่วยรับมือกับการท้าทายและนำไปสู่หัวใจของชีวิตครอบครัวที่มีความสุขประยุกต์ใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าอยู่ในสภาวะการใดพระบัญญัติข้อนี้มีผู้กล่าวถึงครั้งแล้วครั้งเล่าในคำสอนของศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรานี่คือคำแนะนำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไบเบิลถึงทุกคนที่ต้องการอยู่ด้วยกันตลอดกาลในความสุขที่เปี่ยมด้วยความรักมีผู้เชี่ยวชาญปัญญาคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้จากข้อความเรียบง่ายนั้นไม่ยากเลยที่จะสรุปทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซึ่งนำไปสู่ความสุขในครอบครัวข้าพเจ้าเริ่มโดยถามว่าการเลือกใดนำข้าพเจ้าไปสู่การรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและด้วยสุดความคิดข้าพเจ้าสำหรับข้าพเจ้านั้นคือการเลือกที่นำตนเองไปยังที่ซึ่งข้าพเจ้าจะสัมผัสปิติของการให้อภัยผ่านการชดใช้ของพระเจ้าหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าให้บัพติศมาคนหนึ่งที่อัลบูเคอร์กีในเม็กซิโกซึ่งข้าพเจ้ากับคู่ผู้สอนศาสนาเคยสอนข้าพเจ้าจุ่มเขาลงในน้ำและยกขึ้นมาเขาคงสูงเกือบเท่าข้าพเจ้าเพราะเขาพูดใส่หูข้าพเจ้าโดยตรงน้ำตาอับแก้มพร้อมกับปิติในน้ำเสียงเขาพูดว่าผมสะอาดแล้วผมสะอาดแล้วข้าพเจ้าเคยเห็นน้ำตาแห่งความสุขแบบเดียวกันนี้ในดวงตาของคนที่เล่าถึงถ้อยคำของอัครสาวกของพระเจ้าหลังจากสัมภาษณ์เธออย่างที่ท่วนและอ่อนโยนท่านบอกกับเธอว่าในพระนามของพระเจ้าผมให้อภัยคุณพระองค์จะทรงให้คุณรู้ถึงการอภัยในเวลาและในเวทีของพระองค์เองและพระองค์ทรงทำเช่นนั้นจริงข้าพเจ้าได้เห็นว่าเหตุใดพระเจ้าจึงตรัสว่าเมื่ออภัยบาปแล้วพระองค์จะไม่ทรงจำมันอีกโดยได้ชนุภาพแห่งการชดใช้เพื่อคนที่ข้าพเจ้ารู้จักและรักกลับกลายเป็นคนใหม่ผลของบาปถูกลบออกไปใจข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความรักสำหรับพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาที่รักผู้ทรงพระองค์มา พรยิ่งใหญ่นั้นมาจากกันกระตุ้นผู้คนที่ข้าพเจ้าวังห่วงใยให้ไปหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งพระองค์เท่านั้นทรงทำได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระตุ้นผู้ที่ข้าพเจ้ารักให้รับและขยายการเรียกของเขาทุกอย่างในศาสนาจักรการเลือกนั้นคือกุญแจสู่ความสุขในครอบครัวความกดดันในทุกช่วงชีวิตจะล่อลวงเราให้ปฏิเสธหรือละทิ้งการเรียกให้รับใช้พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะทำให้เราตกอยู่ในภัยทางวิญญาณสำหรับเราคู่ครองและครอบครัวการเรียกบางการเรียกอาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่ชีวิตและครอบครัวข้าพเจ้าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเมื่อข้าพเจ้ารับการเรียกที่จะสอนขวารมคณายกข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักที่มคณายกมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตอดีตประธานสเต็กและประธานคณะเผยแผ่เมื่อเขาได้รับเรียกให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาขวารมผู้สอนข้าพเจ้ารู้จักอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอธิการและสาวกเจ็ดสิบซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เขาช่วยเด็กชายในขวารมผู้สอนที่ได้รับบาดเจ็บสิ่งอัศจรรย์จากการรับใช้นั้นสัมผัสชีวิตของหลายคนและเพิ่มพูนความรักที่พวกเขามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดขณะรับใช้ผู้อื่นเราวิงวอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเพื่อนความสำเร็จในการรับใช้พระองค์สร้างปฏิหารเหนือพลังอำนาจของเราเสมอบิดามารดาที่เผชิญกับลูกดื้อรั้นจะรู้ว่านี่เป็นความจริงเช่นเดียวกับผู้เยี่ยมสอนที่มีสตรีคนหนึ่งเข้ามาหาการปลอบโยนเพราะสามีบอกจะทิ้งเธอไปผู้รับใช้ทั้งสองคนขอบพระทัยที่ได้สวดอ้อนวอนชาววันนั้นเพื่อทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเพื่อนต่อเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนเท่านั้นเราจึงคาดหวังแอกเท่าที่เท่าเทียมกันในชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นข้าพเจ้าเห็นว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสุขในชีวิตแต่งงานความเป็นหนึ่งเดียวเรียกร้องความช่วยเหลือจากสวรรค์และต้องใช้เวลาเป้าหมายคือการอยู่ด้วยกันตลอดกาลในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเราคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าแตกต่างกันมากคุณแม่เป็นนักร้องและศิลปินคุณพ่อชอบวิชาเคมีที่การแสดงดนตรีครั้งหนึ่งคุณแม่ตกใจเมื่อคุณพ่อลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินออกไปก่อนจะมีการปรบมือคุณแม่ถามว่าไปไหนคะคุณพ่อตอบอย่างจริงใจว่าการแสดงจบแล้วไม่ใช่หรือเป็นเพราะอิทธิพลอันอ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่พาเขาไปอยู่ที่นั่นกับเธอตั้งแต่แรกและพาเขากลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เป็นเวลา16ปีเพื่อให้คุณพ่อได้เลี้ยงครอบครัวโดยสอนวิชาเคมีเป็นการเสียสละที่คุณแม่ต้องแยกจากคุณยายซึ่งเป็นม่ายและพี่สาวที่ดูแลเธอที่บ้านหลังเก่าทั้งสองท่านถึงแก่กรรมขณะคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่ในนิวเจอร์ซีย์นั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าเห็นคุณแม่ร้องไห้หลายปีต่อมามีผู้เสนองานให้คุณพ่อทำที่ยูทาห์ท่านถามคุณแม่ว่าเมลดริดผมควรทำอย่างไรดีคุณแม่ตอบว่าเฮนรี่ทำสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดคุณพ่อปฏิเสธข้อเสนอนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่เขียนจดหมายให้คุณพ่อจบหมายเริ่มต้นด้วยการต่อว่าบอกว่าอย่าเปิดที่นี่แต่เปิดที่ออฟฟิศนะครับจดหมายเริ่มต้นด้วยการต่อว่าคุณพ่อเคยสัญญากับคุณแม่เมื่อหลายปีมาก่อนว่าถ้าเป็นไปได้ท่านจะพาคุณแม่กลับไปอยู่ใกล้ครอบครัวท่านไม่ได้จำสิ่งที่เธอปรารถนาท่านตอบรับข้อเสนอของงานนั้นทันทีคุณพ่อพูดว่ามิลเดรดทำไมไม่บอกผมละคุณแม่ตอบว่าคุณควรจะจำได้ คุณพ่อพูดเสมอว่าท่านเองที่เลือกย้ายไปยูทาห์ไม่ได้เป็นเสียสละในงานอาชีพของท่านท่านทั้งสองได้รับปฏิหารของการเป็นหนึ่งเดียวคงจะดีกว่าถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนคุณพ่อถึงสัญญาที่ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนนั่นนี้แต่คุณพ่อก็ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้ใจท่านอ่อนลงซึ่งทำให้การเลือกของคุณแม่เป็นของท่านเหมือนกันพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักเราและทรงทราบอนาคตของเราพระองค์ทรงทราบว่าเราจะผ่านความยากลำบากเช่นไรทรงส่งพระบุตรมาทนทุกข์เพื่อหาวิธีช่วยเหลือเราในการทดลองทั้งหมดเราทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์มีบุตรธิดาในโลกนี้ที่บางครั้งเลือกบาปและความทุกข์ใจพระองค์จึงทรงส่งพระบุตรหัวปีมาเป็นพระผู้ไทยของเราเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจึงต้องคาดหวังที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและใช้เวลาในการเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์เพื่ออยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ชีวิตในครอบครัวจะทุสอบเรานั่นคือจุดประสงค์หนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบการเป็นอมตะการเป็นมันตายให้เราเพื่อเราจะเข้มแข็งขึ้นโดยผ่านการทดสอบซึ่งจะเป็นจริงโดยเฉพาะในชีวิตครอบครัวที่เราจะพบการท้าทายซึ่งบางครั้งดูเหมือนนอกเหนือพลังที่เราจะอดทนประธานโจชคือแขนังกล่าวถึงกันที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมท่านตลอดจนลูกหลานของเราให้พร้อมรับมือกับการทดสอบว่าไม่มีใครในพวกเราที่ไม่ได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงห่วงใยไม่มีใครในพวกเราที่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะช่วยให้รอดและไม่ทรงเตรียมหาหนทางช่วยให้รอดไม่มีใครที่พระองค์ไม่ได้ทรงมอบหมายให้เทพรับผิดชอบดูแลเราอาจมองตนเองด้วยค่าหน้าชิงชังในสายตาของเราหรือของผู้อื่นก็เช่นกันแต่ความจริงคือว่าเราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงมอบหมายให้ทวีเทพมีหน้าที่รับผิดชอบเราและท่านเหล่านั้นเฝ้าดูแลและพิทักษ์รักษาเราสิ่งที่ประธานแคนนอนสอนเป็นเรื่องจริงท่านต้องการความมั่นใจนั้นดังที่ข้าพเจ้าต้องการและเพิ่งพาสิ่งนั้นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาว่าคนที่ข้าพเจ้ารักและแสวงหาและสัมผัสถึงอำนาจแห่งการชดใช้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาว่าเทพมนุษย์จะมาช่วยพวกเขาและพวกเขาก็มาพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรียมทางที่จะช่วยให้รอดบุตรธิดาแต่ละคนของพระองค์สำหรับหลายคนนั่นรวมถึงการได้มีพี่น้องผู้รักเขาไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดก็ตามหลายปีมาแล้วเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งพูดถึงคุณย่าของเขาเธอดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและศาสนาจักรของพระองค์แต่หลานชายคนหนึ่งของเธอเลือกชีวิตเป็นอาชญากรในที่สุดเขาถูกพิพากษาจำคุกเพื่อนข้าพเจ้าเล่าว่าขณะที่คุณย่าขับรถเพื่อไปเยี่ยมหลานในคุกเธอร้องไห้สวดอ้อนวอนด้วยความปวดร้าวฉันพยายามดำเนินชีวิตที่ดีทำไมฉันถึงมีหลานชายน่าสลดใจคนนี้ซึ่งดูเหมือนจะทำลายชีวิตตนเองคำตอบมาสู่ใจของเธอด้วยถ้อยคำนี้เราให้เขาแก่เจ้าเพราะเรารู้ว่าเจ้าสามารถรักและจะรักเขาไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดก็ตามมีบทเรียนล้ำเลิศสำหรับเราหนทางสำหรับบิดามารดาผู้ญาติตายายผู้รักเราและผู้รับใช้ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ง่ายเลยเราไม่สามารถบังคับบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าให้เลือกทางไปสู่ความสุขพระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะพระองค์ประทานเสรีแก่เราพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรงรักบุตรธิดาทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทำอะไรหรือเป็นอะไรพระผู้ช่วยให้ราชทรงชดใช้ค่าบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเลวร้าย พียงใดแม้จะต้องมีความยุติธรรมแต่ก็มีโอกาสสำหรับความเมตตาซึ่งจะไม่ขโมยจากความยุติธรรมอัลมาแสดงความหวังแก่คอรีอันเทนด้วยคำเหล่านี้ฉะนั้นตามความยุติธรรมแผนแห่งการถ่ายจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่โดยเงื่อนไขการกลับใจของมนุษย์ในสภาพแห่งการทดสอบลองนี้เพราะนอกจากจะเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ความเมตตาจะเกิดผลไม่ได้เว้นแต่จะทำลายงานแห่งความยุติธรรมบัดนี้งานยุติธรรมจะถูกทำลายไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเขาสอนถึงหลานข้าพเจ้าและถึงเราทุกคนคือผู้ที่ซื่อสัตย์จะมีปิติแน่นอนก่อนที่โลกนี้มีมาพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรงรักและทำงานร่วมกับผู้ที่พระองค์ทรงทราบว่าจะระหกระเหินไปพระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักพวกเขาตลอดกาลท่านมีเปรียบที่ทราบว่าพวกเขาเรียนรู้แผนแห่งความรอดในโลกแห่งวิญญาณท่านกับพวกเขาซื่อสัตย์มากพอที่จะเข้ามาในโลกนี้ขณะที่คนอื่นหลายคนไม่ได้รับอนุญาตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะระลึกถึงความจริงทุกอย่างเราบังคับผู้อื่นไม่ได้แต่เราทำให้เขาเห็นสิ่งนี้ในชีวิตเราได้เราก็หันได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยสัมผัสปิติในการเป็นอยู่ด้วยกันในสมาชิกในครอบครัวพระบิดาบนสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เราทุกคนสัมผัสถึงความหวังและปิตินั้นอีกข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เป็นเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
ขอบคุณครับประธานไอริงข้าพเจ้าชอบฟังพี่น้องและทั้งชายหญิงเป็นผู้พูดพระบัญญัติ10ประการเป็นรากฐานของศาสนาคริสต์และศาสนายิวพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกหลานอิสราเอลผ่านศาสดาโมเสสพระบัญญัติ2ข้อแรกมุ่งเน้นการนมัสการและลำดับความสำคัญของเราในข้อแรกพระเจ้าทรงบัญชาว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราหลายศตวรรษต่อมาเมื่อมีคนหนึ่งถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระองค์ตรัสตอบว่าตามที่ประธานไอริงได้เตือนเราแล้วจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านพระบัญญัติข้อ2ใน10ข้อนั้นให้รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับคำแนะนำห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอื่นและระบุสิ่งที่ควรมีความสำคัญสูงสุดในชีวิตลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินโลกจากนั้นพระบัญญัติเพิ่มเติมว่าห้ามกราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นไม่เพียงห้ามรูปเคารพทางวัตถุเท่านั้นแต่ข้อนี้กล่าวถึงลำดับความสำคัญขั้นพื้นฐานด้วยพระเยโฮวาทรงอธิบายว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนแต่แสดงความรักต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราความหมายของห่วงแหนคือเผยให้รู้ว่ารากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำนี้หมายถึงมีความรู้สึกลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเราทำให้พระผู้เป็นเจ้าขุ่นเคืองเมื่อเรากราบไหว้หรือปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้าอื่นเมื่อเราให้ลำดับความสำคัญอื่นมาก่อนลำดับความสำคัญอื่นๆอะไรบ้างที่คนเราแม้แต่คนเคร่งศาสนาก็กราบไหว้หรือปรนิบัติก่อนพระเจ้าในสมัยของเราลองพิจารณาความเป็นไปได้เหล่านี้ที่พบเห็นทั่วไปในโลกวัฒนธรรมและประเพณีครอบครัวความถูกต้องทางการเมืองการขวายคว้าหาความก้าวหน้าด้านงานอาชีพการครอบครองด้านวัตถุการหาความบันเทิงอำนาจชื่อเสียงและบารมีถ้าตัวอย่างเหล่านี้ใช้กับเราไม่ได้เราอาจจะเสนอตัวอย่างอื่นที่ปรับใช้กับเราได้แต่หลักธรรมสำคัญกว่าตัวอย่างหลักธรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีลำดับความสำคัญอื่นๆหรือไม่คำถามที่พระบัญญัติข้อ2ถามคือ อะไรคือลำดับความสำคัญสูงสุดของเราเรากำลังกราบไหว้หรือปรนิบัติสิ่งสำคัญหรือพระผู้เป็นเจ้าอื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้าที่เราประกาศว่านมัสการหรือไม่เราลืมพระผู้ช่วยรอดผู้ทรงสอนว่าถ้าเรารักพระองค์เราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นแสวงหาความเฉื่อยชาทางวิญญาณและความยากตามอำเภอใจที่พบเห็นทั่วไปในสมัยของเราทำให้เราจัดลำดับความสำคัญผิดด้านสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแล้วพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่บนและแยกไม่ออกจากแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆของพระองค์แผนนั้นสำคัญยิ่งแห่งความรอดบางครั้งเรียกว่าแผนนั้นสำคัญยิ่งแห่งความสุขอธิบายต้นกำเนิดและจุดหมายของเราลูกๆพระผู้เป็นเจ้าเรามาจากไหนเราอยู่ที่นี่ทำไมและเราจะไปที่ไหนนั่นอธิบายจุดประสงค์ของการสร้างและสภาพของความเป็นมันตายรวมถึงบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าความจำเป็นที่ต้องมีพระผู้ช่วยรอดและบทบาทสำคัญยิ่งของครอบครัวหากเราเหล่าวิสุทธิชนสุดท้ายผู้ได้รับความรู้นี้ไม่จัดลำดับความสำคัญของเราตามแผนนั้นเราย่อมอยู่ในอันตรายของการปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้าอื่นความรู้เรื่องแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆให้มุมมองไม่เหมือนใครแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวเป็นที่รู้กันอย่างถูกต้องว่าศาสนาจักรมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางคำสอนของศาสนาเราเริ่มต้นด้วยบิดามารดาบนสวรรค์ความมุ่งหวังสูงสุดของเราคือได้รับความสมบูรณ์แห่งความสูงส่งนิรันดร์เรารู้ว่าเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ชั้นครอบครัวเท่านั้นเรารู้ว่าการแต่งงานของชายหญิงจำเป็นต่อการทำให้แผนของพระผู้เป็นเจ้าบรรลุผลการแต่งงานนี้เท่านั้นจะเตรียมสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเกิดและเตรียมสมาชิกครอบครัวให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์เราถือว่าการแต่งงานการให้กำเนิดและการเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ได้รับโอกาสให้ทำเช่นนั้นเราเชื่อว่าสมบัติล้ำค่าที่สุดบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์คือบุตรธิดาและลูกหลานของเราเพราะสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนิรันดร์ของครอบครัวเราจึงเศร้าใจกับจำนวนการเกิดและการแต่งงานที่ลดลงมากในสังคมตะวันตกส่วนใหญ่ซึ่งผู้คนนับถือศาสนาคริสต์และศาสนายิวมาตลอดแหล่งรับผิดชอบรายงานดังนี้ปัจจุบันสหรัฐมีอัตราการเกิดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศและอัตราการเกิดในหลายประเทศของสหภาพยุโรปและประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศต่ำกว่าระดับที่จำเป็นต่อการรักษาระดับประชากรไว้สิ่งนี้คุกคามความอยู่รอดของวัฒนธรรมและแม้ของประเทศชาติในอเมริกาเปอร์เซ็นต์ของคนหนุ่มสาวอายุ 18-29 ปีที่แต่งงานลดลงจาก 59% ในปี 1960 เป็น 20% ในปี 2010 ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของการแต่งงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ 26 ปีสำหรับผู้หญิงและเกือบ 29 ปีสำหรับผู้ชายในหลายประเทศหลายวัฒนธรรม 1. ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่บิดามารดาแต่งงานกันและมีบุตรกำลังเป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎ 2. การประกอบอาชีพแทนการแต่งงานและการให้กำเนิดบุตรเป็นสิ่งที่หญิงสาวจำนวนมากเลือกทำมากขึ้นและ 3. บทบาทและความจำเป็นของบิดาลดน้อยลงท่ามกลางแนวโน้มเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราสำนึกว่าแผนของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับลูกทุกคนของพระองค์และพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ทุกแห่งหนพระคัมภีร์มอร์มันบทที่1ประกาศว่าเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและพระคุณความดีและพระเมตตาอยู่เหนือผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลกบทหลังๆประกาศว่าพระองค์ประทานความรอดของพระองค์ให้มนุษย์ทั้งปวงเปล่าๆและมนุษย์ทั้งปวงได้รับอภิสิทธิ์คนหนึ่งเหมือนกับอีกคนหนึ่งและไม่มีใครถูกห้าม ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงสอนว่าเรามีหน้าที่ต้องเห็นอกเห็นใจและมีจิตกุศลหรือรักคนทั้งปวงเราเคารพความเชื่อทางศาสนาของคนทุกคนเช่นกันแม้แต่คนไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารู้ว่าโดยผ่านอำนาจการเลือกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานหลายคนจะมีความเชื่อขัดกับของเราแต่เราหวังว่าคนอื่นจะเคารพความเชื่อทางศาสนาของเราทัดเทียมกันและเข้าใจว่าความเชื่อของเราผลักดันให้เราต้องเลือกและประพฤติบางอย่างต่างจากพวกเขาตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่าส่วนจำเป็นของแผนแห่งความรอดคือพระผู้เป็นเจ้าทรงวางมาตรฐานนิรันดร์ว่าความสัมพันธ์ทางเพศควรเกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันเท่านั้นอำนาจการสร้างชีวิตมันตายเป็นอำนาจสูงส่งที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกๆของพระองค์เราใช้อำนาจดังกล่าวตามพระบัญชาครั้งแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดัมกับเอวาแต่พระองค์ประทานพระบัญญัติสำคัญข้ออื่นเพื่อห้ามไม่ให้ใช้อำนาจนี้อย่างผิดเราเน้นเรื่องกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเพราะเราเข้าใจจุดประสงค์ของอำนาจการให้กำเนิดในการทำให้แผนของพระผู้เป็นเจ้าบรรลุผลการใช้อำนาจการให้กำเนิดทั้งหมดนอกพันธะของการแต่งงานระหว่างชายหญิงถือเป็นบาประดับหนึ่งและขัดกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสูงส่งของลูกๆของพระองค์ความสำคัญที่เราให้กับกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศอธิบายความมุ่งมั่นของเราในการทำตามแบบแผนการแต่งงานที่เริ่มจากอาดัมและเอวาและต่อเนื่องมายาวนานอันเปรียบแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุตรธิดาของพระองค์ในการให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆของพระองค์โชคดีที่ผู้นับถือนิกายอื่นหรือองค์กรอื่นจำนวนมากเห็นด้วยกับเราในเรื่องธรรมชาติและความสำคัญของการแต่งงานบางคนเห็นด้วยกับพื้นฐานของหลักคำสอนด้านศาสนาและคนอื่นๆเห็นด้วยกับพื้นฐานของสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าดีที่สุดสำหรับสังคมความรู้ของเราเรื่องแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆอธิบายว่าเหตุใดเราจึงหดหู่ใจที่มีเด็กเกิดนอกสมรสมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบัน 41% ของการเกิดทั้งหมดอยู่ในสหรัฐและจำนวนชายหญิงที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา5ทศวรรษที่แล้วเปอร์เซ็นต์การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานครั้งแรกมีเพียงน้อยนิดปัจจุบันการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานมีมากกว่า 60% และคนทั่วไปยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นข้อมูลการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้พบว่าวัยรุ่นประมาณ 50% บอกว่าการให้กำเนิดบุตรนอกสมรสเป็นวิถีชีวิตที่คุ้มค่ามีแรงกดดันมากมายทางการเมืองและสังคมให้เปลี่ยนกฎหมายและนโยบายเพื่อกำหนดพฤติกรรมขัดกับประกาศสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับศีลธรรมทางเพศตลอดจนธรรมชาตินิรันดร์และจุดประสงค์ของการแต่งงานและการให้กำเนิดแรงกดดันเหล่านี้อนุญาตให้คนหลายรัฐหลายประเทศแต่งงานกับเพศเดียวกันแรงกดดันอื่นทำให้สับสนเรื่องเพศหรือทำให้เกิดความกลมกลืนในระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งจำเป็นต่อการทำให้แผนของพระผู้เป็นเจ้าบรรลุผลการเข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้าและหลักคำสอนของพระองค์ให้มุมมองนิรันดร์ที่ไม่ยอมให้เราประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นหรือหาข้ออ้างในกฎหมายที่อนุญาตทำให้ทำและไม่เหมือนองค์กรอื่นที่สามารถเปลี่ยนนโยบายแม้กระทั่งหลักคำสอนได้นโยบายของเรากำหนดโดยความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลักแห่งความเชื่อข้อ12กล่าวว่าเราเชื่อในการอยู่ใต้อานัตของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการเชื่อฟังการยกย่องและการสนับสนุนกฎหมายแต่กฎหมายของมนุษย์ไม่สามารถทำให้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าผิดศีลธรรมกลายเป็นถูกศีลธรรมได้ การยึดลำดับความสำคัญสูงสุดของเรารักและปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้าเรียกร้องให้เรามองว่ากฎของพระองค์เป็นมาตรฐานความประพฤติของเราตัวอย่างเช่นเรายังอยู่ใต้บัญชาสวรรค์ไม่ให้ล่วงประเวณีหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแม้ว่ากฎหมายของรัฐหรือของประเทศที่เราอาศัยอยู่ถือว่าการกระทำเหล่านั้นไม่ผิดเช่นเดียวกันกฎหมายที่อนุญาตให้แต่งงานกับเพศเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนกฎการแต่งงานของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบัญญัติของพระองค์และมาตรฐานของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรายังคงอยู่ภายใต้พันธสัญญาว่าจะรักพระผู้เป็นเจ้ารักษาพระบัญญัติละเว้นจากการกราบไหว้หรือปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้าอื่นและสิ่งสำคัญอื่นใดแม้กระทั่งคนมีชื่อเสียงในยุคสมัยที่เราอยู่ในความแน่วแน่เช่นนี้คนอื่นอาจเข้าใจเราผิดและเราอาจถูกกล่าวหาว่าดื้อรั้นหัวแข็งถูกเลือกปฏิบัติหรือต้องทนต่อการรุกล้ำการนับถือศาสนาของเราอย่างเสรีหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจดจำความสำคัญอันดับแรกของเราปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้าและเช่นเดียวกับผู้บุกเบิกก่อนหน้าเราจงดันรถลากของตัวเราไปข้างหน้าด้วยความทรหดเหมือนพวกท่านเหล่านั้นคำสอนของประธานทอมัส เอส มอนสันปรับใช้กับสภาวะการนี้ได้ที่การประชุมใหญ่เมื่อ27ปีก่อนท่านประกาศยังองอาจว่าขอให้เรากล้าคัดค้านประชามติกล้ายึดมั่นหลักธรรมความกล้าไม่ใช่การคล้อยตามทำให้พระผู้เป็นเจ้าทรงแย้มสวนเห็นชอบความกล้ากลายเป็นการดำเนินชีวิตและคุณธรรมดึงดูดใจเมื่อเราถือว่าความกล้าไม่ใช่แค่การยอมตายอย่างลูกผู้ชายแต่คือการตั้งใจดำเนินชีวิตถูกทำนองคองธรรมคนขี้ขลาดทางศีลธรรมคือคนที่กลัวการทำสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้องเพราะคนอื่นจะไม่เห็นด้วยหรือหัวเราะจำไว้ว่าทุกคนมีความกลัวแต่คนที่เผชิญความกลัวอย่างสง่าผ่าเผยมีความกล้าเช่นกันข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราอย่าปล่อยให้เรื่องท้าทายชั่วคราวของความเป็นมันตายเป็นเหตุให้เราลืมพระบัญญัติข้อใหญ่และลำดับความสำคัญที่พระผู้สร้างและพระผู้ช่วยรอดของเราประทานแก่เราเราต้องไม่ให้ใจเราหมกมุ่นกับสิ่งของทางโลกและอยากได้เกียรติของมนุษย์จนเรามองข้ามจุดหมายนิรันดร์เราผู้รู้จักแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกพระองค์เราผู้ได้ทำพันธสัญญาว่าจะมีส่วนในแผนนั้นมีความรับผิดชอบชัดเจนเราต้องไม่ลืมความปรารถนาสูงสุดของเราซึ่งคือบรรลุชีวิตนิรันดร์และความสำคัญอันดับแรกของเราห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอื่นและไม่ปรนิบัติสิ่งสำคัญอื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระผู้ช่วยรอดของเราพระเยซูคริสต์ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เราเข้าใจลำดับความสำคัญดังกล่าวและช่วยให้คนอื่นเข้าใจขณะที่เราพยายามทำตามนั้นอย่างฉลาดและด้วยความรักข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Brothers and sisters.
น้องชายหญิงช่างเป็นประสบการณ์อันนอบน้อมที่ได้ยืนอยู่ตรงแท่นนี้ที่วีรชนหลายท่านในชีวิตดิฉันเคยยืนดิฉันอยากแบ่งปันความรู้สึกบางอย่างในใจของดิฉันกับท่านและส่งถึงเยาวชนเป็นพิเศษวีรชนที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เดิมคือนักรบศาสดาพยากรณ์โยชูวาท่านเชื้อเชิญลูกหลานของอิสราเอลผู้ที่ท่านนำให้ดังนี้ท่านจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าถ้อยแถลงของโยชูวาแสดงออกถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงสู่พระกิตติคุณสำหรับโยชูวาและเราทุกคนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณโดยการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณอย่างชอบธรรมและซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญากับพระเจ้าของเราดิฉันอยากแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากประวัติครอบครัวของดิฉันเกี่ยวกับวีรชนอีกท่านหนึ่งท่านชื่อแอกเนสฮอกแกนเธอและสามีของเธอเข้าร่วมกับศาสนาจักรในสกอตแลนด์ในปีค.ศ. 1861 นื่องจากต้องทุกข์ทรมานกับการข่มเหงอย่างแสนสาหัสในบ้านเกิดของท่านแอคเนสกลายเป็นม่ายที่ต้องดูแลลูก8คนและทำงานหนักเพื่อให้พวกเขามีอาหารและเสื้อผ้าอิซาเบลลูกสาววัย12ปีของเธอโชคดีมากที่ได้ทำงานเป็นคนรับใช้ให้กับครอบครัวแต่ไม่ใช่สมาชิกอิซาเบลอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่และช่วยดูแลลูกเล็กๆของพวกเขาเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของเธอมีการจ่ายค่าจ้างเล็กน้อยให้แม่ของเธอทุกสัปดาห์ไม่นานเธอถูกรับเป็นสมาชิกของครอบครัวและเริ่มได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นสิ่งนี้ดำเนินไป10ปีจนกระทั่งครอบครัวที่อิซาเบลทำงานอยู่พวกเขารักอิซาเบลมากจนพวกเขาไปพบแม่ของเธอและขออนุญาตรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกกฎหมายพวกเขาสัญญาว่าพวกเขาจะให้เธอได้รับการศึกษาที่ดีดูว่าเธอแต่งงานออกเรือนไปด้วยดีและให้เธอเป็นผู้รับมรดกในทรัพย์สินของพวกเขาและพวกเขาจะยังจ่ายเงินให้กับแอคเนสต่อไปมารดาไม้ที่ลำบากคนนี้ต้องตัดสินใจอย่างลำบากแต่เธอไม่ลังเลสักนิดฟังดูคำพูดของหลานสาวเธอที่เขียนไว้หลายปีถัดมาหากความรักของเธอไม่ได้ทำให้เธอปฏิเสธเธอก็มีเหตุผลที่ดีกว่านั้นมากนักเธอจากสกอตแลนด์มาและต้องผ่านกับความยากลำบากและการทดลองเพื่อพระกิตติคุณและเธอไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้ลูกคนหนึ่งใดของเธอสูญเสียสิ่งที่เธอมาไกลขนาดนี
้
ครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นใช้ข้อโต้แย้งทุกเรื่องที่เป็นไปได้และตัวอิซาเบลเองร้องไห้และวิงวอนขออนุญาตให้เธอไปแต่แอคเนสยืนยันหนักแน่นอย่างที่ท่านจะจินตนาการได้อิซาเบลเด็กสาวอายุ60ปีรู้สึกว่าชีวิตเธอถูกทำลายอิซาเบลฮอกเกนเป็นทวดของดิฉันดิฉันสำนึกคุณสำหรับประจักษ์พยานและความเชื่อมั่นในใจของแม่เธอเป็นอย่างมากในวันนี้ลูกหลานหลายร้อยคนของเธอที่มีความสุขกับพรของการเป็นสมาชิกในศาสนาจักรเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากศรัทธาอันอย่างลึกและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของแอคเนสเพื่อนวัยเยาว์ของดิฉันเราอยู่ในเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายและการตัดสินใจที่ต้องทำในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมีผลนิรันดร์การตัดสินใจที่ท่านทำในชีวิตประจำวันของท่านจะตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในภายหลังหากท่านยังไม่ได้มีประจักษ์พยานและความเชื่อที่ยังหรือว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนโลกบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องทำทุกอย่างเพื่อได้รับความเชื่อเช่นนั้นการเลื่อนความพยายามเพื่อได้มาซึ่งความเชื่อมั่นนั้นออกไปจะเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของท่านการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเป็นมากกว่าการมีความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณเท่านั้นและหมายถึงต้องมีมากกว่าแค่ประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักธรรมเป็นไปได้ที่จะมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณโดยไม่ได้ดำเนินชีวิตตามนั้นการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงหมายถึงเรากระทำตามสิ่งที่เราเชื่อและยอมให้สิ่งนั้นทำการเปลี่ยนแปลงอันล้ำลึกในเราหรือในใจเราในจุลสารแน่วแน่ต่อศรัทธาเราเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวท่านเป็นใจเลื่อมใสเนื่องจากความพยายามอันชอบธรรมในการติดตามพระผู้ช่วยให้รอดสิ่งนี้ใช้เวลาความพยายามและการทำงานคุณย่าทวดของดิฉันเชื่อมั่นว่าพระกิตติคุณสำคัญสำหรับลูกๆของเธอมากเพราะว่าเธอได้เสียสละอดทนและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณมาแล้วการเป็นใจเลื่อมใสของเธอเกิดจากดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณเราจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเดียวกันนั้นหากเราต้องการมีข้อผูกมัดเดียวกันพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือเราพูดตามใจชอบเองบางครั้งเราพยายามทำสลับกันตัวอย่างเช่นเราอาจทำตามนี้ดิฉันจะทำตามกฎส่วนสิบยังมีความสุขแต่ดิฉันต้องรู้ก่อนว่าเป็นความจริงบางครั้งเราอาจสวดอ้อนวอนเพื่อได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับกฎส่วนสิบและหวังว่าพระเจ้าจะประทานพรเราด้วยประจักษ์พยานนั้นก่อนที่เราจะเขียนใบบริจาคส่วนสิบแต่ประจักษ์พยานในหลักธรรมไม่ได้ทำงานเช่นนั้นพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราแสดงศรัทธา เพื่อจะได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับส่วนสี่รูปแบบเดียวกันนี้นำมาใช้กับทุกหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณไม่ว่าจะเป็นกฎความบริสุทธิ์ทางเพศหลักธรรมแห่งการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยพระคำแห่งปัญญาหรือกฎการอดอาหารดิฉันขอยกตัวอย่างว่าการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมช่วยเราเป็นใจเลื่อมใสสู่หลักธรรมนั้นได้อย่างไรดิฉันเป็นเยาวชนหญิงในช่วงยุค60และเป็นเด็กสาวที่เป็นสมาชิกคนเดียวในโรงเรียนตอนนั้นเป็นยุคที่มีลักษณะปฏิเสธศีลธรรมดั้งเดิมมีการใช้ยาเสพติดและมีแนวคิดว่าทำอะไรก็ได้คุณพ่อคุณแม่และครูของดิฉันได้ปลูกฝังดิฉันเรื่องคุณค่าของการปฏิบัติต่อร่างกายด้วยความเคารพมีความคิดที่สะอาดและที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะวางใจในพระบัญญัติของพระเจ้าดิฉันตัดสินใจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ฉันรู้ว่ามีแอลกอฮอล์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดเลยนั่นหมายถึงว่าดิฉันไม่ได้ไปร่วมงานสังสรรค์และออกเดทน้อยมากการใช้ยาเสพติดเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในบรรดาคนหนุ่มสาวและอันตรายของยาเสพติดยังไม่เป็นที่รู้กันดีเช่นที่เรารู้เพื่อนดิฉันหลายคนต้องทนทุกข์ต่อผลร้ายจากยาเสพติดเป็นแป้งจิตใจหรือตกอยู่ในการเสพติดอย่างรุนแรงดิฉันสำนึกคุณที่ได้รับการสอนให้ดำเนินชีวิตตามพระคำแห่งปัญญาและดิฉันได้รับประจักษ์พยานอันลึกซึ้งในหลักธรรมนั้นหลักธรรมนั้นแห่งพระกิตติคุณขณะที่ดิฉันใช้ศรัทธาและดำเนินชีวิตตามนั้นพระกิตติคุณที่แท้จริงคือพระวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยืนยันว่าหลักธรรมนั้นจริงนี่เป็นช่วงที่การเปลี่ยนใจเริ่มใสเกิดขึ้นศาสดาพยากรณ์โมโรนายสอนในพระคัมภีร์มอร์มอนว่าข้าพเจ้าจะแสดงต่อโลกว่าศรัทธาคือสิ่งที่หวังไว้และมองไม่เห็นดังนั้นจงอย่าเถียงกันเลยเพราะท่านไม่เห็นเพราะท่านไม่รับพยานจนหลังการทดลองศรัทธาของท่านในโลกของเราที่ความสมหวังทันทีคือความคาดหวังบ่อยครั้งเรารู้สึกที่คาดหวังรางวัลโดยที่ไม่ได้ออกแรงทำดิฉันเชื่อว่าโมโรนายกำลังบอกเราว่าเราต้องทำก่อนและใช้ศรัทธาในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณแล้วเราได้รับพยานว่าเป็นจริงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อท่านประพฤติตามคำสอนที่ท่านรู้ว่าจริงและรักษาพระบัญญัติต่อไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่านี่เป็นเวลาอันรุ่งโรจน์ที่จะเป็นเยาวชนในศาสนาจากท่านเป็นรุ่นแรกที่ได้มีส่วนในหลักสูตรเยาวชนจงตามเรามาซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักมีไว้สำหรับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะจดจำไว้ว่าไม่ว่าบิดามารดาและผู้นำเยาวชนของท่านจะได้รับการดลใจเพียงใดท่านมีความรับผิดชอบเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านเองไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสแทนท่านได้และไม่มีใครจะบังคับท่านให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้Attending church and being worthy to participate in temple ordinances. การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อเราประพฤติตามหลักธรรมอันชอบธรรมที่เราเรียนรู้ในบ้านและในชั้นเรียนของเราการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างสะอาดและบริสุทธิ์และชื่นชมกันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เป็นเพื่อนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ตระหนักว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราและการชดใช้นั้นเกิดผลในชีวิตเราการเป็นใจเลื่อมใสส่วนตัวของท่านจะช่วยท่านขณะเตรียมพันธสัญญาในพระวิหารรับใช้งานเผยแผ่และสร้างครอบครัวของท่านในอนาคตเมื่อท่านเป็นใจเลื่อมใสท่านจะมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้กับผู้อื่นและความเชื่อมั่นและความสามารถของท่านในการเป็นพยานต่อผู้อื่นด้วยความเชื่อและพลังจะเพิ่มขึ้นความปรารถนาในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นและความมั่นใจในการเป็นพยานอย่างกล้าหาญนี้เป็นผลโดยธรรมชาติจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเปโตรว่าเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านท่านจำโยชูวานักรบผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ได้หรือไม่ท่านไม่เพียงแต่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเองท่านนำลูกหลานของอิสราเอลมาสู่พระผู้เป็นเจ้าเราอ่านในพันธสัญญาเดิมว่าคนอิสราเอลได้ปฏิบัติพระเจ้าตลอดสมัยโยชูวาบุคคลที่เป็นใจเลื่อมใสแท้จริงดึงพลังชดใช้มาและได้รับความรอดสำหรับจิตวิญญาณตนเองจากนั้นเอื้อมออกไปเพื่ออิทธิพล อย่างมากต่อคนเหล่านั้นที่รู้จักเขาการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่สบายและง่ายเสมอไปแต่ดิฉันเป็นพยานว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าพระเจ้าทรงแนะนำเอมมาสมิธให้ละทิ้งสิ่งต่างๆของโลกนี้และแสวงหาสิ่งต่างๆของโลกที่ดีกว่าดิฉันคิดว่าเราคงไม่สามารถแม้แต่เริ่มจินตนาการได้เลยว่าสิ่งต่างๆของโลกที่ดีกว่านั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใดดิฉันเป็นพยานว่าเรามีพระบิดาในสวรรค์ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักผู้ซึ่งประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือช่วยและประทานพรเราในความพยายามของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าศูนย์รวมและงานหลักของพระองค์คือความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของเราพระองค์ทรงปรารถนาที่จะนำเรากลับสู่ที่ประทับของพระองค์ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเราทำตามหลักคำสอนของพระกิตติคุณและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสและจะทำให้เกิดความสำเร็จในการทำดีมากมายในครอบครัวของเราและในโลกขอให้เราทุกคนได้รับพรในความพยายามทุกวันของเราไปถึงเป้าหมายนั้นนี่คือคำสวดอ้อนวอนของดิฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
ขอ
ขอบคุณสำหรับข่าวสารที่ดีเยี่ยมต่อไปนี้คณะนักร้องประสานเสียงและผู้เข้าร่วมการประชุมจะยืนและร้องเพลงมาช่วยให้ไหลหนุนล้อเดินหลังจากจบเพลงเราจะได้รับฟังคำพูดของ Elder Richard J. Menz แห่งฝ่ายประธานโครัมสาวก70ตามด้วย Elder Richard G. Scott แห่งโครัมอัครสาวก12จากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลง O Divine Redeemer
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Every morning
when we wake up, 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 whenยากเกินเข้าใจและจะอยู่กับเราจนเราเสียชีวิตการขณะที่เราอดทนชั่วคราวต่อการท้าทายที่เราแก้ได้และขณะที่เรายังคงอดทนต่อการท้าทายที่เราแก้ไขไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำว่าความเข้มแข็งทางวิญญาณที่เราสร้างขึ้นมาจะช่วยให้เราอดทนต่อการท้าทายที่เราเผชิญในชีวิตได้สำเร็จพี่น้องทั้งหลายเรามีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราผู้ทรงออกแบบการดำรงอยู่บนโลกนี้เพื่อให้เราแต่ละคนสามารถเรียนบทเรียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อจะคู่ควรได้รับชีวิตนิรันดร์เรื่องราวชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธแสดงให้เห็นหลักฐานข้อนี้ศาสดาพยากรณ์และเพื่อนหลายคนเป็นผู้ต้องขังใน Liberty Missouri หลายเดือนขณะทนทุกข์อยู่ในเรือนจำศาสดาพยากรณ์โจเซฟวิงวอนพระเจ้าเพื่อให้วิสุทธิชนได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ทรมานในตอนนั้นพระเจ้าทรงตอบโดยสอนศาสดาพยากรณ์โจเซฟว่าการท้าทายทั้งหลายที่เราเผชิญจะเป็นเพื่อประโยชน์ของเราพระเจ้าทรงตอบโจเซฟว่าลูกเอ๋ยสันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้าความยากลำบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่และจากนั้นหากเจ้าอดทนมันด้วยดีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงสุดเบื้องบนให้ทรงสูงเบื้องบนพระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมการเดินทางในชีวิตของเราเพื่อเป็นการทดสอบอุปนิสัยของเราต้องเจอสิ่งที่ดีหรือชั่วร้ายจากนั้นได้รับสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมให้เลือกสำหรับตนเองว่าเราจะไปทางไหนศาสดาพยากรณ์ซามูเอลสอนว่าท่านเป็นอิสระท่านได้รับอนุญาตให้ทำเพื่อตนเองเพราะดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้ให้ท่านและทรงทำให้ท่านมีอิสระพระบิดาบนสวรรค์ทรงเข้าพระทัยด้วยว่าเนื่องจากความเป็นมารดาของเราจะไม่ได้เลือกสิ่งที่ถูกหรือชอบธรรมเสมอไปเพราะว่าเราไม่ดีพร้อมเราจึงต้องการความช่วยเหลือในการกลับไปอยู่กับพระองค์ความช่วยเหลือที่จำเป็นมีให้ผ่านคำสอนแบบอย่างและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์การพลิ้วพระชนและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำให้เป็นไปได้ที่เราจะได้รับความรอดและเป็นความสูงส่งในอนาคตผ่านหลักธรรมแห่งการกลับใจหากเรากลับใจด้วยซื่อสัตย์และใจจริงใจการชดใช้จะช่วยให้เราสะอาดความอดทนเป็นหลักธรรมสำคัญในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากคุณภาพอนาคตนิรันดร์ของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะอดทนในความชอบธรรมใน2นีไฟบทที่31ศาสดาพยากรณ์สอนเราว่าหลังจากเรารับบัพติศมาเรารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องมุ่งหน้าดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดูเถิดพระบิดาตรัสดังนี้เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นเพื่อรับพรประเสริฐสุดของพระบิดาบนสวรรค์ซึ่งคือชีวิตนิรันดร์เราต้องทำงานศาสนาพิธีอันเหมาะสมให้เสร็จสมบูรณ์และจากนั้นรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไปหรืออีกนายหนึ่งเราต้องอดทนได้สำเร็จความสามารถของเราในการอดทนในความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังประจักษ์พยานของเราและความลึกซึ้งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราเมื่อประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงการเลือกของเราจะได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีศูนย์กลางที่อยู่พระเยซูคริสต์และจะส่งเสริมให้มีปรารถนาที่จะอดทนในความชอบธรรมหากประจักษ์พยานของเราอ่อนแอและเราจะเสี่ยงยิ่งนักต่อสิ่งที่ไม่ดีของโลกให้เลือกสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่แสดงถึงความพยายามในการอดทนทางร่างกายจากนั้นเปรียบเทียบกับความพยายามที่ต้องใช้ในการอดทนทางวิญญาณเมื่อกลับจากงานเผยแพร่ข้าพเจ้ามีโอกาสเล่นบาสเกตบอลให้โค้ชท่านหนึ่ง ที่วิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียท่านนี้จริงจังมากเรื่องที่ผู้เล่นต้องแข็งแรงก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งบาสเกตบอลท่านต้องการให้ผู้เล่นของท่านวิ่งวิบากบนเนินเขาใกล้โรงเรียนในเวลาที่จำกัดที่กำหนดข้าพเจ้าจำได้ถึงครั้งแรกที่พยายามวิ่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะตายต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฝึกหนักเพื่อวิ่งให้ทันเวลาตามเป้าหมายที่โค้ชตั้งไว้เป็นความรู้สึกเยี่ยมที่ไม่เพียงวิ่งได้ครบรอบเท่านั้นแต่ยิ่งสามารถเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยก่อนจะเล่นบาสเกตบอลให้ประสบความสำเร็จท่านต้องแข็งแรงก่อนมีสภาพร่างกายที่ดีต้องแลกกับบางสิ่งคือการอุทิศตนความอุตสาหะและวินัยในตนเองความอดทนทางวิญญาณแลกกับสิ่งเดียวกันคือการอุทิศตนความอุตสาหะและวินัยในตนเองเช่นเดียวกับร่างกายของท่านประจักษ์พยานจำเป็นต้องแข็งแรงหากท่านต้องการให้ทนทานแล้วเราจะให้ประจักษ์พยานของเราแข็งแรงอย่างไรเราไม่สามารถจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงโดยดูบาสเกตบอลในทีวีเฉยๆทำนองเดียวกันเราไม่สามารถทำให้ประจักษ์พยานแข็งแรงได้โดยการดูประชุมใหญ่สามัญอย่างเดียวเราต้องศึกษาหลักธรรมพื้นฐานของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องทำสุดความสามารถเพื่อดำเนินชีวิตตามนั้นนั่นคือวิธีที่เราจะพัฒนาประจักษ์พยานของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเผชิญความยากลำบากเราต้องมีการเตรียมทางวิญญาณตอนที่เราเตรียมพร้อมเราจะมีความเข้มแข็งทางวิญญาณแล้วเราจะเลือกสิ่งดีตลอดเวลาเราจะไม่หวั่นไหวในความปรารถนาและความสามารถของเราในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณท่านหนึ่งกล่าวว่าท่านต้องเป็นหินแม่น้ำมีอาจซัดไปได้เพราะเราเผชิญการท้าทายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างความแข็งแกร่งทางวิญญาณของเราทุกวันเมื่อเราพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิญญาณประเพณีที่ผิดของโลกและการท้าทายส่วนตัวของเราในแต่ละวันมีผลทางลบเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถของเราที่จะอดทนในความชอบธรรมแบบอย่างสำคัญของความแข็งแกร่งทางวิญญาณมาจากประวัติครอบครัวของเราในบรรดาเรื่องราวเหล่านี้เราจะสามารถพบแบบอย่างที่แสดงอุปนิสัยด้านบัวของความอดทนคุณทวดข้าพเจ้าโจเซฟเมนเกิดปี1856ในฮิลยอร์กไชร์ประเทศอังกฤษครอบครัวท่านเข้าร่วมกับศาสนาจักรในอังกฤษแล้วเดินทางไปโซลเลกซิตี้ท่านแต่งงานเอมิลี่คีปและเป็นบิดามารดาของลูก8คนโจเซฟได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเมื่อท่านมีอายุ53ปีด้วยการสนับสนุนจากภรรยาและลูกทั้ง8คนท่านจึงกลับไปบ้านเกิดและรับใช้งานเผยแผ่หลังจากรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้ประมาณ2ปีขณะกำลังขี่จักรยานไปโบสถ์ประเทศยางจักรยานของท่านระเบิดท่านลงจากจักรยานเมื่อเห็นว่าเสียหายหนักและต้องใช้เวลาซ่อมท่านจึงบอกคู่ของท่านให้ล่วงหน้าไปก่อนและท่านจะตามไปโดยเร็วเมื่อพูดข้อความนี้จบท่านล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตทันทีเนื่องจากหัวใจล้มเหลวโจเซฟเมนไม่ได้เห็นภรรยาและลูกของท่านอีกเลยในชีวิตนี้พวกเขาจัดการส่งร่างของท่านกลับมาโซลต์เลคซิตี้และจัดพิธีศพที่หอประชุมวอเตอร์ลูอันแก่เขาเก่าแก่คำพูดที่เอลเดอร์แอนโทนีดับเบิลไอเวนแห่งโครมาคาสวก12กล่าวในพิธีศพของท่านสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความตายและความอดทนกับเราว่านี่คือสิ่งที่พระกิตติคุณให้แก่เราไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจากความตาย จากความตายแต่เป็นชัยชนะเหนือความตายผ่านทางความหวังที่เรามีในการฟื้นคืนชีวิตซึ่งใช้กับกรณีของโจเซฟเมนถือเป็นความดีเป็นความพึงพอใจและเป็นปิติที่รู้ว่ามนุษย์จะสละชีวิตของเขาในความชอบธรรมในศรัทธาด้วยความแน่วแน่ต่อศรัทธาเรื่องราวครอบครัวเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทำสุดความสามารถเพื่อทำตามแบบอย่างความอดทนและความแข็งแกร่งทางวิญญาณดังที่คนทั่วข้าพเจ้าแสดงให้เห็นข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากเท่าเทียมกับการจากศรัทธาของเอมิลีภรรยาของท่านประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งเพราะท่านแน่วแน่ต่อศรัทธาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราการแข่งที่อยู่เบื้องหน้าเราเป็นการแข่งที่ทรหดและเต็มไปด้วยขวากหนามนี้คือการท้าทายที่เราตื่นขึ้นมาเผชิญทุกเช้าเพื่อจะวิ่งแข่งให้สำเร็จลงและกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์เราจะต้องแลกด้วยการอุทิศตนความอดใจและวินัยในตนเองเราต้องแข็งแรงทางวิญญาณเราต้องพัฒนาความแข็งแรงทางวิญญาณเราต้องมีประจักษ์พยานอันเข้มแข็งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมสายที่แท้จริงและผลที่ตามมาคือเราจะพบสันติสุขและพลังภัยในที่จำเป็นต่อการอดทนต่อการท้าทายอะไรก็ตามที่เราจะเผชิญดังนั้นไม่ว่าท่านจะตื่นมาเจอกับการท้าทายอะไรในแต่ละเช้าเพิ่งระลึกว่าด้วยพลังทางวิญญาณที่ท่านสร้างขึ้นมาบวกกับความช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อจบการแข่งขันท่านจะสามารถมีความมั่นใจที่อัครสาวกเปาโลบอกไว้เพราะว่าข้าพเจ้าถูกแถลงเหมือนดังครีมเดิมบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาคำเชื่อไว้ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานและเป็นพยานถึงความจริงของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ของพระองค์ซึ่งนำเรามาบนโลกนี้ในเวลานี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดลใจเราทุกคนให้พัฒนาพลังในตัวเองเพื่ออดทนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Recently, I was blessed.
ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับพรโดยพบกับเยาวชนที่น่าประทับใจกลุ่มหนึ่งจากไอดาโฮเยาวชนหญิงผู้มีคุณธรรมคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาควรทำในชีวิตช่วงนี้ข้าพเจ้าแนะนำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงพลังแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตพวกเขาวันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายแง่มุมหนึ่งของพลังนั้นซึ่งคือเรื่องความเข้มแข็งส่วนบุคคลที่เราสามารถรับได้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มอร์มอนเราอ่านเรื่องของแอมมอนและพี่น้องของเขาซึ่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้คนที่ป่าเถื่อนและแข็งกระด้างและดุร้ายผู้คนเหล่านั้นหลายคนเปลี่ยนใจเริ่มใสและเลือกที่จะละทิ้งพฤติกรรมผิดบาปไว้เบื้องหลังการเปลี่ยนใจเริ่มใส่ของพวกเขาสมบูรณ์จนพวกเขาฝังอาวุธไว้และทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่ใช้มันอีกต่อมาพี่น้องที่ไม่ได้เปลี่ยนใจเริ่มใส่ของพวกเขาจำนวนมากเข้ามาโจมตีและเริ่มสังหารพวกเขาผู้คนซึ่งบัดนี้ซื่อสัตย์เลือกที่จะยอมสยบต่อคมดาบแทนที่จะเสี่ยงชีวิตด้านวิญญาณของพวกเขาโดยจับอาวุธขึ้นสู้แบบอย่างของพวกเขาช่วยให้ผู้คนแม้จำนวนมากกว่าเปลี่ยนใจเริ่มใสและวางอาวุธแห่งการกบฏพระเจ้าทรงนำทางพวกเขาผ่านอามอนให้หลีภัยไปอยู่ท่ามกลางชาวนีไฟและเป็นที่รู้จักในนามผู้คนของอามอน ชาวนีไฟปกป้องพวกเขาอยู่หลายปีแต่ในที่สุดกองทัพชาวนีไฟเริ่มถอยกำลังและจำเป็นที่จะต้องได้รับการกำลังหนุนผู้คนของแอมอนตกอยู่ในวิกฤตการณ์ของชีวิตด้านวิญญาณพวกเขาแน่วแน่ต่อพันธสัญญาของพวกเขาและไม่มีวันจับอาวุธอีกแต่พวกเขาเข้าใจว่าบิดาต้องรับผิดชอบในการปกป้องครอบครัวของตนความต้องการนั้นดูเหมือนจะสำคัญพอที่จะพิจารณาเลิกล้มพันธสัญญาของพวกเขาฮิลมันผู้นำธนปุโรหิตที่ชาญฉลาดของพวกเขาหรือว่าการเลิกล้มพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าไม่มีวันถูกต้องท่านเสนอทางออกที่ได้รับการโดนใจท่านเตือนพวกเขาว่าบุตรของพวกเขาไม่เคยมีความผิดในบาปเดียวกันนั้นดังนั้นพวกเขาไม่ต้องทำพันธสัญญานั้นด้วยแม้บุตรเหล่านั้นจะยังเยาว์แต่ร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาทรงคุณธรรมและบริสุทธิ์บุตรเหล่านั้นได้รับการเสริมกำลังโดยศรัทธาของมารดาภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำที่เป็นศาสดาพยากรณ์ของพวกเขาชายหนุ่มเหล่านี้เข้าแทนที่บิดาของพวกเขาในการป้องกันครอบครัวและบ้านเหตุการณ์แวดล้อมการตัดสินใจในวิกฤตการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นวิธีที่การชดใช้ของพระเยซูคริสต์นำความเข้มแข็งส่วนบุคคลมาสู่ชีวิตลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าลองพิจารณาความรู้สึกของบิดาเหล่านั้นพวกเขารู้สึกอย่างไรที่จะรู้ว่าการกระทำอันเป็นกบฏในอดีตของพวกเขาขัดขวางพวกเขาจากการปกป้องภรรยาและลูกๆในช่วงเวลาที่จำเป็นนั้นโดยรู้ในใจเองถึงความโหดร้ายที่บุตรของตนจะต้องเผชิญขนาดนั้นพวกเขาต้องแอบร้องไห้แน่นอนผู้ปกป้องครอบครัวต้องเป็นบิดาไม่ใช่ลูกพวกเขาคงต้องโศกเศร้าอย่างยิ่งเหตุใดผู้นำธนปุโรหิตที่ได้รับการโดนใจของพวกเขาจึงเกรงว่าพวกเขาจะพิจารณานำอาวุธกลับมาใช้อีกเผื่อพวกเขาจะสูญเสียจิตวิญญาณของเขาพระเจ้าทรงประกาศว่าดูเถิดคนที่กลับใจจากบาปของเขาคนคนนั้นได้รับการให้อภัยและเราพระเจ้าไม่จำมันอีกบิดาผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้กลับใจจากบาปของพวกเขามานานแล้วและสะอาดผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เหตุใดพวกเขาจึงได้รับคำแนะนำไม่ให้ปกป้องครอบครัวเป็นความจริงพื้นฐานที่ว่าผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราสะอาดได้เรากลับมีคุณธรรมและบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามบางครั้งการเลือกผิดของเราทำให้เราต้องยอมรับผลกระทบระยะยาวขั้นตอนที่สำคัญมากของการกลับใจคือการยอมรับผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของบาปในอดีตการเลือกในอดีตของเขาผลักดันบิดาชาวอามอนเหล่านี้ให้เผชิญกับความต้องการทางโลกที่รุนแรงพวกเขาอาจกลับกลายเป็นจุดที่อ่อนแออีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ซาตานมุ่งหมายจะหาประโยชน์ซาตานจะพยายามใช้ความทรงจำเกี่ยวกับความผิดในอดีตของเราล่อลวงเราให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเขาอีกครั้งเราต้องตื่นตัวหลีกเลี่ยงการล่อลวงของเขาอยู่เสมอนั่นคือกรณีที่เกิดขึ้นกับบิดาชาวอามันผู้ซื่อสัตย์แม้จะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์มาหลายปีเรื่องนี้ยังทำให้พวกเขาต้องปกป้องตนเองด้านวิญญาณจากแรงดึงดูดใดๆที่จะนำไปสู่ความทรงจำของบาปในอดีตระวังการสู้รบหลายครั้งแม่ทัพโมโรไนสั่งให้เสริมแนวปราการของเมืองที่อ่อนแอที่สุดเขาให้พวกเขาสร้างที่กำบังทำด้วยท่อนซุงไว้บนฝั่งด้านในของคูและพวกเขาขุดดินขึ้นจากคูใส่ไว้ในที่กำบังที่ทำด้วยท่อนซุงจนกว่าพวกเขาจะล้อมเมืองด้วยกำแพงอันแข็งแรงทำด้วยท่อนซุงและมวลดิน แม่ทัพโมโลนายเข้าใจความสำคัญของการเสริมกำลังบริเวณที่อ่อนแอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงบิดาชาวอามันเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกันพวกเขาต้องการประการที่สูงขึ้นและกว้างขึ้นกั้นระหว่างการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมในอดีตของพวกเขาบุตรของพวกเขาผู้ได้รับพรจากประเพณีอันชอบธรรมไม่มีความอ่อนแอต่อการล่อลวงเช่นนั้นพวกเขาสามารถปกป้องครอบครัวของตนได้อย่างซื่อสัตย์โดยไม่ต้องประนีประนอมตามความผาสุกทางวิญญาณเขาอันนับปิติยินดีสำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาจะขจัดผลกระทบของการเลือกผิดในอดีตคือการที่พระเจ้าทรงเห็นว่าความอ่อนแอแตกต่างจากการกบฏดังที่พระเจ้าทรงเตือนว่าการกบฏที่ไม่กลับใจนำมาซึ่งการลงโทษแต่เมื่อพระเจ้าตัดถึงความอ่อนแอพระองค์ตัดด้วยความเมตตาเสมอไม่ต้องสงสัยเลยว่ายังมีความยินยอมอยู่บ้างตรงที่บิดาชาวอามันถูกสอนประเพณีที่ไม่ถูกต้องจากบิดามารดาของพวกเขาแต่ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์ทุกคนมาสู่ความเป็นมันตายพร้อมแสงสว่างของพระคริสต์โดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งการทำบาปของพวกเขาผลคือการลุกนามไปสู่ความอ่อนแอทางวิญญาณซึ่งซาตานพยายามหาประโยชน์ด้วยพระเมตตาพวกเขาได้รับการสอนพระกิตติคุณกับใจและโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กับเข้มแข็งทางวิญญาณมากกว่าการล่อลวงของซาตานดูเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงการล่อลวงให้กลับไปสู่อดีตอันโหดร้ายอีกแม้กระนั้นด้วยการทำตามผู้นำที่เป็นซาตานแม้กระนั้นด้วยการทำตามผู้นำที่เป็นศาสดาพยากรณ์พวกเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ซาตานโกงจิตวิญญาณพวกเขาและค่อยๆพาพวกเขาลงสู่นรกการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงชำระพวกเขาให้สะอาดจากบาปเท่านั้นแต่เพราะการเชื่อฟังคำแนะนำของผู้นำฐานะปุโรหิตของพวกเขาพระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถปกป้องพวกเขาจากความอ่อนแอและเสริมกำลังพวกเขาได้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนคำมั่นสัญญาที่จะละทิ้งบาปตลอดชีวิตปกป้องครอบครัวของพวกเขาได้มากกว่าสิ่งใดที่พวกเขาทำมาแล้วในสนามรบการยินยอมไม่ได้ตัดพวกเขาจากการรับพรสิ่งนี้เสริมกำลังพวกเขาและเป็นพรแก่คนรุ่นหลังอีกหลายรุ่นตอนจบของเรื่องแสดงให้เห็นว่าพระเมตตาของพระเจ้าทำให้สิ่งที่อ่อนแอกับเข้มแข็งบิดาที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ทรงบุตรของพวกเขาออกไปภายใต้การดูแลของฮิลมันแม้บุตรเหล่านี้ต่อสู้ในการสู้รบที่ดุเดือดจนทุกคนอย่างน้อยต้องได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครเสียชีวิตชายหนุ่มเหล่านี้ได้พิสูจน์ตนว่าเป็นการเสริมกำลังที่สำคัญยิ่งแก่กองทัพชาวนีไฟที่อ่อนล้าพวกเขาซื่อสัตย์และเข้มแข็งทางวิญญาณเพิ่มขึ้นเมื่อกลับบ้านครอบครัวของเขาได้รับพรได้รับการปกป้องและเข้มแข็งขึ้นในสมัยของเรานักเรียนพระคัมภีร์มอร์มอนนับไม่ถ้วนได้รับการจันลงใจโดยแบบอย่างของบุตรที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเหล่านี้เราแต่ละคนต่างมีช่วงเวลาในชีวิตที่เลือกผิดเราทุกคนต่างต้องการอำนาจการไถ่แห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราแต่ละคนต้องกลับใจจากการกบฏทุกอย่างเพราะเราพระเจ้าไม่อาจมองบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุดพระองค์ไม่ทรงสามารถทำเช่นนั้นเพราะทรงรู้จักสิ่งที่จะต้องได้รับเพื่อเป็นเหมือนพระองค์พวกเราจำนวนมากยอมตนให้ความอ่อนแอทวีขึ้นในบุคลิกภาพเช่นเดียวกันกับชาวอามันโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราสามารถสร้างปราการทางวิญญาณกั้นระหว่างตัวเรากับความผิดพลาดในอดีตทุกอย่างที่ซาตานพยายามหาประโยชน์การปกป้องทางวิญญาณที่สร้างขึ้นรายรอบบิดาชาวอามันเป็นพรและเสริมกำลังพวกเขาเองครอบครัวประเทศและคนรุ่นหลังของพวกเขาสิ่งนี้ ป็นจริงกับเราเช่นกันฉะนั้นเราจะสร้างปราการนิรันดร์เหล่านี้ได้อย่างไรขั้นตอนแรกต้องมีความจริงใจกับใจในทุกสิ่งอย่างหมดจดโดยผ่านกฎการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราแต่ละคนจะสะอาดและแรงกดดันแห่งการกบฏของเราจะถูกยกขึ้นจำไว้ว่าการกลับใจไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นวิถีทางแห่งการมีอนาคตที่มีความหวังและที่รุ่งโรจน์กว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยสร้างประการกั้นระหว่างความอ่อนแอกับความซื่อสัตย์ของเราไว้ให้เราจงพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้ทำพันธสัญญาและรับศาสนาพิธีเพื่อตนเองแล้วทำงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องเพื่อประกอบศาสนาพิธีในพระวิหารเพื่อบรรพชนของตนเองแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้ไม่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกครอบครัวที่แข่งขันน้อยหรือเพื่อนการแบ่งปันความจริงเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นใหม่ในชีวิตท่านรับใช้การเรียกในศาสนาจักรทุกการเรียกอย่างซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบหมายให้สอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนอย่าเป็นเพียงผู้สอนประจำบ้านหรือผู้เยี่ยมสอนเดือนละ15นาทีแต่จงเข้าถึงสมาชิกครอบครัวแต่ละคนรู้จักพวกเขาเป็นส่วนตัวเป็นเพื่อนแท้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าท่านห่วงใยพวกเขาแต่ละคนเพียงใดด้วยการกระทำที่มีน้ำใจสิ่งสำคัญที่สุดคือการรับใช้สมาชิกในครอบครัวของท่านจัดพัฒนาการทางวิญญาณของคู่สมรสและลูกๆของท่านไว้ในลำดับความสำคัญต้นๆจงเอาใจใส่เรื่องที่ท่านจะช่วยแต่ละคนได้ให้เวลาและเอาใจใส่อย่างไม่มีข้อจำกัดในคำแนะนำแต่ละข้อมีแนวคิดร่วมคือเติมชีวิตท่านด้วยการรับใช้ผู้อื่นขณะที่ท่านทุ่มเทในการรับใช้ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์การล่อลวงของซาตานจะสูญเสียพลังอำนาจในชีวิตท่านเพราะพระบิดาในสวรรค์ทรงรักท่านมากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จึงทำให้ความเข้มแข็งนั้นเป็นไปได้นั่นยอดเยี่ยมใช่ไหมหลายท่านรู้สึกต้องแบกภาระของการเลือกผิดและท่านแต่ละคนสามารถรู้สึกถึงพลังที่ยกขึ้นของการให้อภัยพระเมตตาและความเข้มแข็งที่มาจากพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้ารู้สึกถึงสิ่งนี้และเป็นพยานว่าสิ่งนี้มีพร้อมให้ท่านและแต่ละคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you.
We're so grateful.
เราขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle สำหรับบทเพลงอันไพเราะเราขอขอบคุณผู้ทุกท่านและผู้ที่เตรียมการประชุมนี้เช่นกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดผู้พูดปิดการประชุมของภาคนี้คือศาสดาทอมัสเอสประธานทอมัสเอสมอนสันผู้เป็นที่รักของเราหลังข่าวสารของการของประธานมอนสันคณะนักร้องจะร้องเพลงเราขอพระทัยสำหรับศาสดาจากนั้นเอลเดอร์ฟรานซิสโกเจวีเนสแห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิด
In my journal tonight,
ในบันทึกส่วนตัวของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะเขียนการประชุมใหญ่นี้เป็นวาระประชุมที่สร้างแรงบันดาลใจให้มากขึ้นในประวัติที่ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมทุกอย่างสร้างวิญญาณภาพที่ดีพี่น้องทั้งหลาย6เดือนที่แล้วเมื่อเราพบกันในการประชุมใหญ่สามัญภรรยาที่รักของข้าพเจ้าฟรานซิสนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บจากการหกล้มอย่างรุนแรงเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านั้นในเดือนพฤษภาคมหลังจากต่อสู้เพื่อเอาชนะอาการบาดเจ็บอย่างกล้าหาญเธอก็ล่วงลับไปสู่นิรันดรการสูญเสียเธอเป็นเรื่องสะเทือนใจยิ่งข้าพเจ้ากับเธอแต่งงานกันในพระวิหารซอลต์เลคเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1948พรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่65ของเราเธอเป็นสุดที่รักเป็นคู่ใจนับเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของข้าพเจ้าการพูดว่าข้าพเจ้าคิดถึงเธอสื่อไม่ได้ถึงความรู้สึกส่วนลึกของข้าพเจ้าแม้แต่น้อยการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้เป็นปีที่50ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเรียกเข้าสู่โคลัมอัครสาวก12โดยประธานเดวิดโอมาเคตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้าได้รับแต่การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคู่ชีวิตที่แสนดีของข้าพเจ้าเธอเสียสละเหลือขนานับเพื่อให้ข้าพเจ้ามีสำฤทธิ์ผลในการเรียกข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคำบ่นจากเธอสักครั้งเมื่อข้าพเจ้าต้องใช้เวลาหลายวันและบางครั้งหลายสัปดาห์อยู่ห่างไกลจากเธอและลูกๆเธอเป็นนางฟ้าจริงๆข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวปรารถนาจะแสดงความขอบคุณสำหรับความรักที่หลั่งไหลมาสู่เราอย่างมหาศาลตั้งแต่ฟรานซิสจากไปการ์ดและจดหมายหลายร้อยฉบับส่งมาจากทั่วโลกเพื่อแสดงความชื่นชมเธอและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเราเราได้รับช่อดอกไม้สวยงามหลายสิบช่อเราขอบคุณสำหรับเงินบริจาคจำนวนมากที่บริจาคในนามของเธอให้แก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนาจักรในนามของผู้ที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความกรุณาและการแสดงออกอย่างจริงใจของท่านการปลอบโยนสูงสุดสำหรับข้าพเจ้าระหว่างช่วงเวลาอ่อนไหวของการจากไปครั้งนี้คือประจักษ์พยานในพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์และความรู้ที่ว่าฟรานซิสที่รักของข้าพเจ้ายังดำรงอยู่ต่อไปข้าพเจ้าทราบว่าการแยกจากกันของเราเป็นเพียงชั่วคราวเราผนึกกันในพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าด้วยผู้มีสิทธิอำนาจที่จะผูกบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ข้าพเจ้าทราบว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันอีก และจะไม่มีวันพรากจากกันตลอดไปนี่คือความรู้ที่ช่วยค้ำจุนข้าพเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราอาจสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความทุกข์และความโศกเศร้าเสียทีเดียวทั้งไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ไม่ต้องพบกับความโกลาหลและความเศร้าหมองเมื่อวิถีชีวิตผกผันอย่างโหดร้ายเราถูกล่อลวงให้ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันบางครั้งดูเหมือนไม่มีแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์ไม่มีรุ่งที่วามาดับความมืดแห่งยามราตรีเรารู้สึกถูกห้อมล้อมไปด้วยความเสียใจจากฝันสลายและความสิ้นหวังจากความหวังที่อันตรธานหายไปเราร่วมวิงวอนกับถ้อยคำจากพระคัมภีร์ไบเบิลไม่มียารักษาในกิเลสหรือเรารู้สึกถูกทอดทิ้งชอกช้ำเดียวดายเรามีแนวโน้มที่จะมองความอาภัพส่วนตัวโดยมองโลกในแง่ร้ายเรากลายเป็นคนใจร้อนต้องการทางออกเพื่อแก้ปัญหาโดยหลงลืมไปว่าบ่อยครั้งเราต้องมีคุณธรรมแห่งสวรรค์ของความอดทนความยากลำบากที่เกิดขึ้นมอบบททดสอบความสามารถของเราในการอดทนคำถามสำคัญที่เราแต่ละคนยังต้องตอบคือฉันควรยอมแพ้หรือฉันควรไปให้ถึงจุดหมายบางคนยอมแพ้เมื่อพบว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะการท้าทายได้การไปให้ถึงจุดหมายต้องใช้ความอดทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเราไตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเราจะพูดได้เช่นเดียวกับโยบในสมัยโบราณว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อความยากลำบากโยบเป็นชายที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรมผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายด้วยความเคร่งครัดในศาสนารุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่งโยบต้องเผชิญกับการทดสอบที่อาจทำลายทุกคนได้ขณะสูญสิ้นทรัพย์สมบัติในครอบครองถูกมิตรสหายเหยียดหยามเจ็บปวดจากความทุกข์ทรมานแหลกสลายจากการสูญเสียครอบครัวเขาถูกยั่วยุให้แช่งพระเจ้าและตายเสียเขาต้านทานการล่อลวงนี้และประกาศจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณอันสูงส่งว่าดูเถิดเดี๋ยวนี้พยานของข้าก็ประทับในฟ้าสวรรค์แต่ข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่โยบรักษาศรัทธาเราจะทำเช่นเดียวกันหรือหากเราเผชิญการท้าทายเหล่านั้นด้วยตนเองเมื่อใดก็ตามที่เรามีแนวโน้มจะรู้สึกเหนื่อยใจจากพายุของชีวิตขอให้เราระลึกว่าคนอื่นเคยผ่านเส้นทางนี้มาแล้วอดทนมาแล้วและเอาชนะมาแล้วประวัติศาสตร์ในสมัยการประทานของศาสนาจักรนี้เต็มไปด้วยประสบการณ์ของผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนแต่ยังคงแน่วแน่และชื่นใจอยู่ได้เหตุใดนะหรือเพราะพวกเขาทำให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตนี่คือสิ่งที่จะฉุดดึงเราผ่านสิ่งใดก็ตามที่ขวางทางเราเราจะยังคงประสบการณ์ท้าทายยากๆแต่เราจะสามารถเผชิญกับมันได้ปะทะกับปัญหาและออกมาพร้อมชัยชนะจากเตียงแห่งความเจ็บปวดจากหมอนชื้นด้วยน้ำตาเราถูกยกขึ้นสู่สวรรค์ด้วยคำรับรองอันศักดิ์สิทธิ์และสัญญาอันล้ำค่าที่ว่าเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าคำปลอบโยนเช่นนั้นหาค่าไม่ได้ขณะข้าพเจ้าเดินทางไกลไปตามที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อทำหน้าที่ในการเรียกให้เกิดสำเร็จผลข้าพเจ้าได้รู้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าความเศร้าเสียใจและความทุกข์เกิดขึ้นกับทุกคนข้าพเจ้าไม่อาจจะตั้งต้นประเมินความปวดร้าวและโทมนัสทั้งหมดที่เคยเห็นมาขณะเยี่ยมเยียนผู้ที่กำลังรับมือกับความโศกเศร้าประสบความเจ็บป่วยต่อสู้กับบุตรธิดาที่ดื้อรั้น หรือทนทุกข์จากผลของบาปอย่าร้างรายการอาจยาวไปได้เรื่อยๆเพราะมีปัญหามากมายนับไม่ถ้วนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้การจะเลือกมาสักหนึ่งตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องยากแต่เมื่อใดก็ตามที่นึกถึงการท้าทายข้าพเจ้านึกถึงบรอดเบรมครูโรงเรียนวันอาทิตย์คนหนึ่งในสมัยข้าพเจ้ายังเด็กเขาเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนาจักรชายมีหัวใจทองคำเขากับเซดีภรรยามีบุตร8คนหลายคนอายุไล่เลี่ยกับลูกๆในครอบครัวเราหลังจากฟรานซิสกับข้าพเจ้าแต่งงานกันและย้ายออกจากวอร์ดนั้นเราได้เจอบรอดเบรมและซิสเตอร์เบรมกับสมาชิกครอบครัวเมื่อมีงานแต่งงานงานศพและงานคืนสู่เหย้าของวอร์ดในปี1968 Brother Bram สูญเสียเซดี้ภรรยาของเขาลูก2ในจำนวน8คนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่นกันวันหนึ่งเมื่อเกือบ13ปีที่แล้วหลานสาวคนโตของ Brother Bram โทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าเธออธิบายว่าคุณปู่ของเธอครบรอบวันเกิดปีที่105แล้วและกล่าวว่าท่านอยู่ที่ศูนย์ดูแลเล็กๆแห่งหนึ่งแต่พบหน้าทุกคนในครอบครัวทุกวันอาทิตย์เพื่อสอนบทเรียนพระกิตติคุณเธอกล่าวต่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณปู่ประกาศกับเราว่าหลานรักปู่กำลังจะตายในสัปดาห์นี้ช่วยโทรศัพท์หาทอมมี่มอนสันให้หน่อยเขาจะรู้ว่าต้องทำอะไรข
้
าพเจ้าไปเยี่ยมบรอดเบรมเย็นวันถัดมาข้าพเจ้าไม่ได้เจอเขามาระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าพูดกับเขาไม่ได้เพราะเขาสูญเสียกันได้เย็นข้าพเจ้าเขียนข้อความให้เขาอ่านไม่ได้เพราะเขาสูญเสียการมองเห็นมีคนบอกว่าครอบครัวสื่อสารกับเขาโดยวิธีจับนิ้วมือข้างขวาของเขาเขียนชื่อผู้มาเยี่ยมลงบนฝ่ามือข้างซ้ายข่าวสารทุกอย่างต้องสื่อสารด้วยวิธีเดียวกันนี้ข้าพเจ้าทำตามขั้นตอนโดยจับนิ้วของเขาสะกดคำว่า T O M M Y M O N S O Nทอมมี่มอนสันชื่อที่เขารู้จักข้าพเจ้ามาโดยตลอดบรอดเบรมเปลี่ยนเป็นตื่นเต้นและจับมือข้าพเจ้าวางบนศีรษะของเขาข้าพเจ้ารู้ว่าเขาปรารถนาจะได้รับพรฐานะปุโรหิตคนขับรถที่พาข้าพเจ้าไปมาที่ศูนย์ดูแลวางมือบนศีรษะของบรอดเบรมร่วมกับข้าพเจ้าและให้พรตามความปรารถนานั้นแล้วน้ำตาก็ไหลจากดวงตาที่มองไม่เห็นคู่นั้นเขาคว้ามือเรามาจับไว้ด้วยความขอบคุณแม้ว่าเขาไม่ได้เยียนพรที่เราให้แต่พระวิญญาณ นั้นแรงกล้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาได้รับการดลใจให้ทราบว่าเราได้ให้พรที่เขาต้องการชายแสนดีผู้นี้มองไม่เห็นอีกแล้วไม่ได้เยียนอีกแล้วเขาถูกจำกัดทั้งในทั้งวันทั้งคืนให้อยู่ในห้องแคบๆที่ศูนย์ดูแลกระนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าและคำพูดของเขาก็สัมผัสใจข้าพเจ้าขอบคุณเขากล่าวพระบิดาบนสวรรค์ของผมทรงดีต่อผมมากภายในหนึ่งสัปดาห์ตามที่ท่านได้ทำนายไว้ Brother Bram จากไปเขาไม่เคยจมอยู่กับสิ่งที่ขาดแต่เขาสำนึกคุณอย่างสูงอย่างสูงสุดซึ้งเสมอต่อพรมากมายที่ได้รับพระบิดาบนสวรรค์ของเราผู้ประทานมากมายให้เราได้สุขใจทรงทราบว่าเราเรียนรู้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่านเรารู้ว่ามีช่วงเวลาเมื่อเราต้องประสบกับโทมนัสอันปวดร้าวเมื่อเราต้องโศกเศร้าเสียใจและเมื่อเราต้องถูกทดสอบจนถึงขีดจำกัดของเราอย่างไรก็ตาม ความยากลำบากเช่นนั้นเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนชีวิตเราในวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสอนและแตกต่างจากไปจากที่เราเคยเป็นดีกว่าที่เราเคยเป็นเข้าใจสิ่งต่างๆดีขึ้นเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมากขึ้นพร้อมด้วยประจักษ์พยานที่เข้มแข็งขึ้นนี่ควรเป็นจุดประสงค์ของเราเพื่อเพียรพยายามและอดทนเท่านั้นแต่ยังเพื่อให้เราได้รับการขัดเกลาทางวิญญาณมากขึ้นขณะเดินหน้าฝ่าแสงตะวันและเงามืดหากไม่ใช่เพื่อการท้าทายที่ต้องเอาชนะและปัญหาที่ต้องแก้เราคงไม่ต่างจากเดิมเท่าใดนักและก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยสู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์หรือไม่ก้าวหน้าเลยกวีกล่าวไว้ในทำนองเดียวกันผ่านถ้อยคำต่อไปนี้ไม้งามไม่เติบโตขึ้นง่ายๆลมยิ่งแรงต้นไม้ยิ่งแข็งแรงท้องฟ้ายิ่งกว้างใหญ่ต้นไม้ยิ่งสูงพายุยิ่งโหมซัดกระหน่ำความแข็งแรงยิ่งเกิดขึ้นด้วยแสงแดดลมหนาวหยาดฝนและหิมะไม้งามเติบโตในต้นไม้และมนุษย์พระอาจารย์เท่านั้นที่ทรงทราบถึงความสาหัสของการทดลองความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเราพระองค์เท่านั้นที่ทรงมอบสันติสุขนิรันดร์แก่เราในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากพระองค์เท่านั้นที่ทรงสัมผัสจิตวิญญาณทุกทนของเราด้วยพระดำรัสปลอบโยนที่ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุดพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงสัญญาว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพี่น้องทั้งหลายขอให้เรายึดคำมั่นสัญญาต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่าจะไม่แปรปรวนตามกาลเวลาหรือวิกฤตการณ์ในชีวิตเราไม่ควรต้องประสบกับความยากลำบากเพื่อจะได้จดจำพระองค์และเราไม่ควรต้องถูกบีบบังคับให้อ่อนน้อมถ่อมตนก่อนที่จะถวายศรัทธาและความไว้วางใจแด่พระองค์ขอให้เราพยายามใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเราอยู่เสมอการทำเช่นนั้นเราต้องสวดอ้อนวอนและสดับฟังพระองค์ทุกวันเราต้องพึ่งพระองค์ทุกโมงยามอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นโมงยามแห่งแสงแดดหรือสายฝนขอคำสัญญาของพระองค์เป็นถ้อยคำเตือนใจแก่เราว่าเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าด้วยสุดพลังแห่งจิตวิญญาณข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนและทรงรักเราพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ทรงพระชนและสิ้นพระชนเพื่อเราและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือแสงกล้าที่ส่องสว่างผ่านความมืดมนในชีวิตเราขอจงเป็นเช่นนั้นตลอดไปข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you. Our dear Heavenly Father,
ขอบคุณพระองค์อยากแสดงความกตัญญูต่อพระองค์สำหรับข้อความที่ได้รับการโดนใจที่พวกข้าพระองค์ได้ฟังในวันนี้พวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์กตัญญูสำหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของพวกข้าพระองค์ พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนในเช้าวันนี้เพื่อคนที่บาดเจ็บคนที่ประสบการท้าทายเพื่อพวกท่านจะได้รับการบรรเทาจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนาที่สั่งสอนพระกิตติคุณในตอนนี้พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนที่พวกข้าพระองค์จะนำข้อความที่ได้รับในวันนี้มาสู่ใจในพวกข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.